Overskyet og regnvejr. Byerne spreder sig i løbet af dagen. Let til frisk vind fra øst og nordøst fra 7 til 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen tilbage til time 2 af programmet. Vi har brugt en time på at skimte lidt på den nye finanslov. Og bølgerne er gået højt. Det tør jeg godt sige her i studiet, men det er vi kun glade for. Sidder man som lytter derude og har lyst til at blande sig i diskussionen, så er telefonerne åbne 20 24 7 24 7. Og dem man kan blande sig med eller stille spørgsmål til, hvis man, hvis man har noget, man vil have opklaret, tør jeg næsten sige om alt inden for dansk politik. Så tror jeg, vi er dækket meget godt ind i dag, for i dag har jeg besøg af tidligere medlem af Folketinget for VS, Steen Folke, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Carl Hjortnes, og tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Helge Adam Møller. Og vi har det, som sagt, diskuteret den nye finanslov, det nye finanslovs forslag, skal jeg vel retteligt sige. Men Carl Hjortnes, nu har vi, regeringen og støttepartierne har været lidt under beskydning den første time. Men hvis man sådan ser på det, hvor stiller det her den blå blok? Hvor stiller det Venstre og Konservative? Og nu skal vi, nu er det ikke, fordi vi skal pege fingre af Helge Adam på den måde, men
Jamen, jeg tror da, at man i Venstre og Konservative er udmærket tilfreds med, at der bliver en kant til regeringen. Altså, vi nærmer os jo et valg under alle omstændigheder, og den næste periode, vi er inde i, der vil der være en åbenbar interesse i, mellem partierne, at der er en kant, der er noget, vælgerne kan tage stilling til. Altså, at der er to forskellige retninger, man kan tage stilling til. Så det oplever jeg som ganske udmærket for samtlige partier i virkeligheden.
Helena, er du enig i forhold til dit eget parti, De Konservative, som jo har haft sit at se til, og senest Line Espersen, som har forladt partiet, nu er der Mai Mercado inde, som ledende ordfører. Det er hende, der skal debattere med statsministeren i salen, fordi Søren Pape ikke har foretrædet ved det, han ikke rigtig har valgt ind i Folketinget endnu. Det må være at krydse fingre for ham, trods alt. Hvad vil du, hvis du skal give et godt råd til dine gamle kammerater?
Det er bare at være konservativ med stor K. Altså sige klart og tydeligt, hvad du mener. Ikke nogen kompromis at sige, det er det, vi vil arbejde for. Og så vil der være måske 60% af befolkningen, der siger, hvor herre bevares. Det går ikke noget, så er der 40% tilbage. Jeg tror, de vil være ret glade for at have 40% af stemmerne.
Bedent.
Så altså, jeg tror, vi skal sige det, vi mener. Vi mener, det er burde stå i grundloven, og ingen kunne tvinges til at betale mere end 50% i skat af det, han eller hun tjener. Altså, enhver familie har ret til at beholde mindst halvdelen af det, de tjener. At vi vil have brugerbetaling på en række områder. Ikke så meget for at få flere penge i statskassen, men for at få folk til at tænke sig en lille smule om ekstra, inden de bruger et eller andet, der er gratis. I øjeblikket, når alt er gratis, eller ikke alt er, men når der er rigtig meget, der er gratis, så er man også tilbøjelig til ikke at sætte særlig meget pris på det, og bare tage det for givet. Altså, det er jo lidt spændende at se. Nu står vi her i København, og der er vist 20 km til Malmø. Over i Malmø, der betaler de ca. 175 kroner for, hvis man går op til sin praktiserende læge. I København er det gratis, og antallet af dem, der går til praktiserende læge derovre, det er kun lidt over halvdelen af det i Danmark. Og det er jo, fordi man tænker sig lige en gang om, hvis man har en lille influenza eller sådan noget, skal jeg nu gå op og betale 175 til lægen? Så er der nogen, der kan sige, hvad med de socialt svage? Det har svenskerne jo også sørget for, fordi dem, der er på bistandshjælp eller kontanthjælp, eller hvis du har en kronisk sygdom, du betaler ikke noget. Men altså, jeg ville have det fint med, at jeg skulle betale 175 der hver 15 år.
Men det betaler du, når du er til tandlæge. Skal vi ikke bare flytte til Sverige?
Så? Ja, men det er jo rigtigt. Der, hvor den store fordel vil være, det er jo ikke så meget at få de der forholdsvis få penge ind, det er, at folk vil tænke sig om en lille smule ekstra, og dermed bliver der langt mere tid for lægen til at tage sig af de patienter, der virkelig er syge. Altså næsten alle læger klager over i dag, at de har lidt flere patienter, end de i virkeligheden, og de har travlt hele tiden. Så det er noget af det, jeg vil kalde adfærdsregulering. Så der, hvor jeg vil hen, det er at sige klart og tydeligt, hvad du vil. Kæmp for det, og så anerkend, at hvis du vil gøre alle tilfreds, gør du ingen tilfreds.
Sådan. Tænk jer om, det er et konservativt projekt.
Og så lige den sidste ting. Når Carl Hjortnes siger, at det er godt, der er kommet lidt mere kant. Jeg vil godt, som sagt, have endnu mere, for der er jo i virkeligheden vanvittigt lidt kant. Hvis vi nu tager finansloven, det man jo altså taler om, det er blå blok og rød blok. Den ene vil bruge, er det 15 milliarder mere end den anden? Det er 0,6% eller sådan noget lignende, ikke, af det samlede budget. Det er det, vi står og skændes om. Det er jo ikke særlig meget. Hvis man tager den, der er diskuteret meget, regeringen vil sige, at der skal være et vækst i de offentlige udgifter på 0,6%. Venstre og Konservative siger nulvækst. 0,6%, det vil sige, hvis du har 100 kroner at bruge det til offentlige, ja, så siger Venstre og Konservative, vi skal stadigvæk kun have 100. Regeringen siger, at vi skal have 100 kroner plus 60 øre. Altså helt ærligt, det er 60 øre ud af 100 kroner, man skal indse om. Så der er sgu ikke meget kant. Jeg vil godt have meget mere.
Det er jo ikke rigtigt. Det der. Altså, man kan jo godt gøre det op i kroner og øre, men der er jo to forskellige retninger. Altså alt det, Helge Adam Møller står og siger her om brugerbetaling og historie.
Som den svenske socialdemokrat har.
Det er jeg jo frontalt imod. Altså, det er for mig at se jo en retning i udviklingen, som går strikt imod alt, hvad jeg har stået for rent politisk. Så at gøre det op til, at der kun er nogle milliarder kroner i forskel, det er helt, helt forkert billede. Der er virkelig stor afstand mellem den udvikling af samfundet, Helge Adam står for, og den udvikling af samfundet, jeg står for. Mm-hmm.
Og vel også den, du står for, Sten Folke, hvis vi skal...
Det kan man roligt sige. Men jeg vil også sige, at jeg tvivler ikke på, at Carl Hjortnæs har ret i det, han siger om afstanden på hans position i forhold til Helge Adam Møllers. Men det, der er problemet, det er, at det parti, Carl Hjortnæs er medlem af, har ført en politik, som ikke adskiller sig ret meget fra den politik, de borgerlige ville have ført. Og det er jo for mig at se hovedproblemet, at man altså er gået så langt til højre på en række politiske områder, at det reelt er meget svært at skelne det fra almindelig borgerlig
politik. Men med det her nye finansoverforslag,
ja,
der er man vel begyndt at dreje over i en retning, skabe noget mere kant, som Carl Hjorten
ja,
siger.
Det vil jeg også gerne kommentere på, fordi det er enig i, at der er en lang række små initiativer, som vedtages i forbindelse med finansloven, hvis den aftale her nu bliver stemt igennem, så er der en lang række udmærkede initiativer på en masse områder i forhold til landets lejere, i forhold til patienter, i forhold til fagforeningsmedlemmer, i forhold til en lang, lang række. Der er en liste på mange, 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 mange punkter, og hver af dem, det er fint, alt sammen. Altså, det har jeg det rigtig godt med, og jeg har det jo trods alt også godt med, at der blev lavet en finanslov, hvor regeringen stod sammen med sit parlamentariske grundlag i SF og Enhedslisten. Men når det er sagt, så er det alligevel, det er nogle meget, meget små beløb, der bliver omfordelt. Der er jeg altså meget enig med Helge Adam Møller i, at det her, om det er nogle få milliarder mere eller mindre ud af et statsbudget på 650 milliarder kroner, og altså tilsvarende forskellen på, som Socialdemokraterne taler vældig op med de her 0,6% vækst om året, der forudses frem til 2020, i modsætning til de borgerliges nulvækst i de offentlige udgifter. Ikke? Jo, det er en forskel, men den er altså ikke særlig markant, og det er beklageligt, at den ikke er mere markant. Og hvis vi ser på de konkrete områder, må jeg lige tage et område
frem. Du må tage et konkret område.
Så vil jeg gerne sige, et af de områder, hvor finansloven virkelig skuffer, det er på det grønne område. Ikke? Vi står over for en kæmpemæssig klimaudfordring. Vi ved alle sammen, at vores livsstil og den måde, vi har indrettet vores samfund på, ikke er bæredygtigt. Det er der ingen, med meget få undtagelser, der er i tvivl om, og at vi nærmer os noget, der kan ende med en katastrofe for hele vores planet. Ikke desto mindre, så er vi så fodslæbende i forhold til at komme med de initiativer, der skal til for alvor at tage fat om det. Og det er selvfølgelig først og fremmest noget med at reducere CO2-udledningen, det ved vi godt, er et af nøgleproblemerne i det. Hvad er det, der sættes af til det område her? Det er per år lige godt 100 millioner kroner. 100 millioner om året i de næste 4 år. Og tilsvarende på andre grønne områder. 20,
I alt, der skal vi bare lige huske, at i alt bliver der afsat 1 milliard.
Ja, men jeg siger...
Til
det er
klima
for fire,
og
det er for fire år.
Det, for fire
det skal
år.
Divideres med fire, og jeg dividerer og siger, det er altså godt 100 millioner kroner til det helt centrale problem, som handler om CO2-udslip. Det er altså peanuts i forhold til de milliardbeløb, man i øvrigt jonglerer rundt med. Og det gælder også beløbene til skov, til mere økologi og grøn omstillingsfond osv. Det er så små beløb. Det er alt sammen, ja, i den rigtige retning, men det er altså, man skal have lupen frem for at se på det.
Men nu vil jeg godt forsvare regeringen, men trods alt, det er rigtig milliard over fire år, det er kun 250 millioner om året, men trods alt et område, hvor både denne og den tidligere regering i fællesskab, stort flertal i Folketinget, har sikret, at vi er et af de absolut lande i hele verden, der gør det bedst på det område. Der er jo en grund til, at både kinesere, amerikanere og franskmænd roser Danmark for at være i spidsen med henblik på at nedbringe CO2 og indføre grøn energi. Og så kan man altid sige, at vi skal ikke alene være nummer et i verden, vi skal være nummer et i et. Men der har du altså også et hensyn til erhvervslivet, og det skal også være sådan, at det hænger sammen. Det hjælper heller ikke, hvis vi har en energi her i Danmark, der koster tre gange så meget som i Tyskland. Så flytter vi alle vores virksomheder ned i Tyskland. Det bliver vi ikke rigere af, at det kommer der kun flere arbejdsløse.
Men ved du hvad? Vi er et af de lande i verden, som har det største CO2-udslip. Vi ligger helt oppe i toppen med udslippet per indbygger. Der er vi helt oppe blandt de aller øverste. Vi er blandt dem, der sætter det største økologiske fodaftryk. Den måde, vi bruger ressourcer på fra andre dele af verden, det er med til at udrydde skov i Latinamerika, fordi vi importerer en masse soja, og skoven bliver ryddet for, at vi kan få soja til alle vores svin osv. Vi lever totalt ubæredygtigt. Vi har et samfund, der fungerer på en måde, som er helt og aldeles ubæredygtig. Og i den retning er vi en af de værste slyngler. Vi plejer ikke at se os selv. På mange områder lever vi jo i et rigtig godt land og er rigtig glade for det og hinanden, og vi er så lykkelige osv. Men ikke desto mindre, hvis man ser på de konkrete facts, så er vi altså blandt de værste slyngler. Og derfor er der jo altså ikke noget at sige til, hvis vi skulle gøre en ekstra indsats for at gøre noget ved det, for at få løst problemerne.
Gentlemen, jeg sætter et punktum her. For der er andre
slynglerne.
Det vil jeg lade være op til lytterne og jeres egen samvittighed, hvordan I har det med det. Fordi vi lukker finansloven for nu. Vi har nemlig andre punkter på min lille liste, som vi skal nå, og vi har kun 45 minutter tilbage. Og det næste, vi skal tale om, kunne jeg forestille mig også, at vi godt kan bruge lidt tid på. Jeg synes i hvert fald, det er spændende. Men inden vi går i gang, så vil jeg blot lige minde lytterne om, at telefonerne stadigvæk er åbne. 24/7 hvis du har et spørgsmål eller en kommentar til debatten. Jeg har i dag besøg af Sten Folke, Carl Hjortnes og Helge Adam Møller. Og vi skal nu tale om partistøtte, som er et emne, der er blevet debatteret lidt i ugen. Og det startede med, Carl Hjortnes, nu ender vi over hos dig igen, er jeg bange for. Men er Socialdemokraterne, måske lidt overraskende, det synes jeg i hvert fald, laver en såkaldt erhvervsklub. Det er noget, som man i den blå blok har haft længe, hvor man ligesom laver en lille klub, er det jo i ordets forstand, hvor man kan komme med bidrag, økonomiske bidrag til de politiske partier. Og det er også noget, som Socialdemokraterne har været lidt efter, især Venstre for, gennem en del år. Nu har man så selv lavet en klub, som hedder Erhvervsforum Vækst DK. Dejlig mundret navn. Og det er altså en klub, hvor man skal, og nu citerer jeg, skabe en tættere og mere løbende dialog mellem erhvervsledere og socialdemokratiske politikere. Det koster 15.000 kroner at være med, og så kan man få privilegeret adgang, som det hedder, til regeringspartiets toppolitikere. Man kan bare ikke få at vide, hvem det er, der er med i klubben. Carl Hjortnes, hvad er det her for noget?
Er du med i klubben, Carl?
Nej, jeg er ikke inviteret.
Det behøver du altså, ikke. Du kan bare sende 15.000 kroner, så er du med.
Hvis du spørger mig, om det er acceptabelt, at Socialdemokratiet laver et forum, som har til opgave at etablere en dialog med erhvervslivet eller folk fra erhvervslivet, så vil jeg sige, at det synes jeg er i orden.
Ja, men det er en vag formulering af det spørgsmål, jeg stillede, synes jeg.
Ja, men jeg skal nok komme ind på det. For, altså, hvis du spørger mig om, om det er i orden, at, at Socialdemokratiet forsøger at rasle med bøssen og samle penge ind ved private organisationer osv., så vil jeg også sige, at det er man simpelthen nødt til. Altså den offentlige støtte eller statsstøtte, der gives til partierne i dag, den åbner jo kun op for, at man kan drive et politisk parti. Den åbner overhovedet ikke op for, at der er penge til at føre valgkamp for. Så hvis man skal føre en rimelig aktiv valgkamp, der koster rigtig mange penge i dag, så er man jo nødt til at samle nogle penge sammen.
Ja.
Men hvis du derefter spørger mig, om jeg synes, det er en god ting at kombinere de to ting, så vil jeg sige, at det føler jeg mig ikke overbevist om. Og jeg bryder mig slet ikke om, at det, man etablerer, er fortroligt og hemmelighedsstemplet. Det tror jeg nu jo ikke på, at man kan holde, men det er sådan en anden historie.
Men udgangspunktet er jo, at
de drøftelser, der finder sted, den dialog, der finder sted, den skal være under fortrolighed.
Ja.
Og vi får ikke at vide, hvem deltagerne er.
Nej.
Og det giver altså for mig at se hele arrangementet et logepræg, som jeg ikke personligt bryder mig om.
Mm-hmm.
Og derfor jeg synes det er i orden, at man laver et dialogforum. Jeg synes, det er nødvendigt, at man finder en måde at samle penge op på, fordi tingene nogle gange er, som de er. Men at kombinere det under den form, man har valgt, det mener jeg er kritisabelt.
Mm. Lad mig lige, fordi dine kammerater i Socialdemokratiet, de har argumenteret lidt for, at det er Carsten Hansen og partisekretær Lars Midtby, som ligesom er ude og give meldingerne om det her. Og de bliver spurgt på et tidspunkt om, også i forhold til det her med åbenheden, og hvorfor skal det være anonymt, hvem der ligesom er med i klubben. Og så siger Lars Midtby, jamen det er fordi, vi har en fornemmelse af, at der er en del, som gerne vil være del af en politisk dialog, men som ikke ønsker at stå partipolitisk på mål, eller være forbundet med et bestemt politisk parti, og det mener vi er OK. Er det OK? Hvem er det, der ikke sådan vil...
Jamen, jeg deler ikke den opfattelse. Jeg mener, at hvis man vil støtte Socialdemokratiet, så bør man jo også vedkende, at man støtter Socialdemokratiet. Det er min grundopfattelse.
Er du enig, Helge Adam Møller? De konservative har jo også en, jeg tror, den hedder C-Business.
Ja.
Men der er jo heller ikke den helt store åbenhed.
Nej, og det synes jeg da også, det er vel et led i hver demokrati, at du har lov til at starte en privat klub, og du har lov til, det kan du på hvilket som helst område, og du behøver ikke, medlemmer kan fortælle de medlemmer, at de kan lade være.
Jo, men når den klubs formål er at påvirke det politiske system, ja. Er det så ikke meget rart for vælgerne?
Jeg tror, vælgerne er fuldstændig ligeglade. Det tror jeg ikke. Det er ikke en radiovært på 24-7 måske, men almindelige vælgere, hold da mund, nu kan jeg huske, man indførte for 15 år siden inde i Folketinget, mens jeg var der også, det der register, hvor vi alle gange en gang om året skulle fortælle om, hvis vi var medlem af en eller anden bestyrelse i den lokale golfklub, eller havde aktier og så videre, så videre.
Ja.
Jeg var en af dem, der aldrig meldte mig ind i den der, men... Og der fik vi også at vide, at det betød utrolig meget for vælgerne, at de kunne gå ind og se det der register. I de 15 år, det har eksisteret, de 15 år, jeg ikke var medlem, der har jeg aldrig nogensinde mødt en eneste vælger, der har været ude og spørge mig om det, eller skrevet til mig og maile, Helge, hvilke bestyrelsesposter har du? Og hvis de gjorde det, så skulle jeg nok fortælle dem, at jeg er medlem af Sydsjællands Golfklub, og jeg har været medlem af Dansk Golfunions bestyrelse, jeg har været præsident for de danske forsvarsbrødre. Men helt ærligt, hvorfor skulle jeg bruge min tid en gang om året på at sidde og liste sådan 15 ting? Fortæl, jeg har en aktie i AP Møller, jeg har for øvrigt både en A og en B, jeg har også et par i Novo Nordisk, og jeg har i Sydbank. Altså helt ærligt, hvorfor skal jeg sidde og bruge timer på alt sådan noget, og så skal de sidde ind i Folketinget og registrere det, fordi man siger, at det er offentligheden interesseret i. Jeg har aldrig mødt nogen, der har spurgt om
det. Er der ikke forskel på, om offentligheden er aktivt interesseret i det, om den enkelte vælger decideret går op til dig og spørger dig, hvad du har af aktier og hvad du er medlem af, og så hvis en journalist søger indsigt og får at vide, hvad du er...
Jamen, han kan da bare ringe til mig, hvis han har det at vide.
Jo, men det er jo ikke alle, man bare kan ringe til på den måde.
Det kan de fra klokken 6 om morgenen, og det har de gjort i alle de år.
Og det er glimrende, Helge, men det er jo ikke sikkert, at alle politikere har det sådan. Og derfor er det måske bare godt at have et register, for at en journalist kan søge en eller anden indsigt, skrive en historie om det, og at den vej kan den almindelige vælger jo godt fatte interesse for det.
Ja, men så er det altså for at glæde en eller anden journalist. Vi gør det. Ikke for at glæde den almindelige vælger.
Hvad så med lobbyisme?
Ja, er der kommer også nogen, der vil have et register, det er da fuldstændig grotesk, når jeg tænker på, at almindelige folketingsmedlem har jo kontakt med i løbet af en uge, 15-20, så kommer der ind fra Danmarks Lærerforening, så kommer der ind fra DBU's bestyrelse, så kommer der ind fra Landbrugsrådet, så skulle man sidde og skrive efter hver eneste møde, at nu har man møde med den og den og den, og lave register og nogen, der skal administrere det.
Man skal bare føre det ind i sin kalender. Det er, vel ikke logistikken i det, der er det besværlige.
Det er blandt andet, for så er der også nogen, der skal kontrollere det. Og så kommer der det ting, hvis man nu glemte, da man havde besøg af en fra en golfklub, jeg var medlem af Dansk Golfklub, ja. Så er der en, der kommer ind i Folketinget og siger noget om miljøreglerne og snakker med, det har jeg så ikke ført ind i kalenderen. Så er der en, der opdager en journalist halvanden år efter, at det der store register, Helge Adam har ført, der er kun de 109 med, og nummer 110, så bliver du hængt ind på forsiden af alle landets aviser. Han har ikke opgivet den der, der kom fra Sydsjælland.
Men det er jo...
Hvorfor har vi verdens største offentlige sektor og byråkrati? Det er, fordi vi bliver ved med at føre og føre og føre, der er ingen, der læser de der.
Sten Folke rømmer sig, og vi gerne
sige det. Ja, det vil jeg. Jeg synes, du taler godt for din syge moster, Helge Adam. Ja, og det er selvfølgelig pænt af dig. Din syge moster vil sikkert være glad for det. Men jeg synes nu alligevel, at det her det er et langt større problem, end du gør det til. Det her det handler jo om pengenes indflydelse på politik. Lad os se det i øjnene. Det er det, det handler om. Det er det, der er kernen i det her problem. Og vi ved godt, at penge spiller en rolle i politik. Og hvis vi kunne gå langt i den retning, så ser vi på, hvad der sker i USA. Hvad for en rolle penge spiller i politik der. Der har man kæmpe store fonde af anonym karakter, som poster milliarder ind i valgkampe, laver annoncer i tv og så videre, og på den måde får en uforholdsmæssig stor indflydelse for at udbrede deres budskaber i kraft af, at det er milliardærer, der står bag, og som via de her hemmelige kanaler, store anonyme fonde, får pengene ind i amerikansk valgfond til valgkamp til støtte for den ene eller den anden kandidat, det ene og det andet parti. Mm-hmm. Jeg mener, det er et kæmpe problem. Det er vi ikke i dansk politik, og heldigvis for det. Men penge spiller også en rolle her, og lobbyvirksomhed, som det er jo tit på vegne af pengestærke folk. Der er jo ingen, vi ved jo godt, også på EU-plan, det er ikke kun Danmark, vi kan også snakke EU her, der handler det om, hvem er det, der dominerer lobbyvirksomheden i Bruxelles? Ja, det er jo erhvervslivet. Det er jo dem med mange penge. Der er også NGO'er, der er også idealistiske mennesker, den ene og den anden art og så videre, der laver lobbyvirksomhed og prøver at påvirke, men det er et ulige forhold. Det ved alle. Alle ved, at det er ikke mindst dem med mange penge, som får en dominerende indflydelse. Og de her erhvervsklubber, hvad enten det er konservativ eller venstre, eller nu desværre også socialdemokraterne, der er med på den galej, de er med til at kanalisere på en diskret måde penge og indflydelse på politikken. Og det er da et problem. Mm-hmm. Det er et kæmpe problem. Problemet er så stort, så vi er blevet kritiseret af Europarådet. Noget så i øvrigt tandløst og kedsommeligt, som Europarådet er kommet ud med en kritik af Danmark for at være et af de ganske få lande på europæisk plan, som er så lukket omkring den rolle pengene spiller, hvor pengene går til, hvad kandidater får at støtte osv. Vi er i liga med Malta, kan jeg hilse at sige, fra Europarådet. Jeg mener, at det er åbenlyst, at vi skal have offentlig indsigt. Det skal være åbent, hvem der støtter. For min skyld kan man godt lave en bagatelgrænse, men den skal være lav. Det skal ikke være 10-20.000 kroner eller sådan noget. Det skal være på
som
et andet niveau.
Som den er i dag, 20.000 kroner.
Men altså, der skal være indsigt i, hvor kommer pengene fra. Folk skal stå ved det, og hvis ikke de så har lyst til at støtte og stå ved det, jamen så må de lade være, og så meget desto bedre, for så vil pengene altså spille en mindre rolle, end de ellers kommer til.
Det vil sige, at vi skal også offentlige, enhver der er medlem af VS, nu eksisterer det ikke, af Enhedslisten, Konservative, Socialdemokrater, der støtter man jo partiet ved sin medlemskontingent, så skal folk altså, kan ikke være medlem af parti, uden de offentlige skal erkender, at de er medlem af det parti?
Jamen, det mener jeg, folk skal. Jeg tror, de fleste har det fint med at stå ved det. Jeg tror ikke, det er noget problem. Men som sagt, der må gerne være en bagatelgrænse, at man betaler 250 kroner til et parti. Det er ikke det, jeg snakker om.
Men må jeg bare lige stille spørgsmål her så hurtigt, Helge Møller, fordi ja. Du talte selv om det her med, at man skal stå. Altså, dit råd til de konservative var jo netop det her med, at man skal stå ved, hvad man mener. Ja. Så videre. Hvorfor skal det så være hemmeligt? Bare lige for at tage den. hvilket parti man er medlem af.
Jamen,
det sker der
jeg tror, at Sten har ret i, at de fleste har ikke noget. De er stolte af at være socialdemokrater, eller enhedslæst, eller konservative, eller hvad pokker de er. Men der er også nogen, der ikke vil. Altså, jeg kan nævne et aktuelt eksempel. Jeg stillede op og blev valgt til kommunalbestyrelsen nede i Næstved her for nøjagtigt et år siden, 15. november. Og der var jeg jo også ude, ligesom mange andre partier, og ville godt have nogle kandidater på listen, blandt andet mindre erhvervsdrivende. Det kunne være den lille købmand, det var den rådgivende ingeniør, det var andre. Jeg mødte rigtig mange, der sagde, det kunne vi godt, specielt hvis du var mindre handlende, det kunne jeg sådan set godt tænke mig. Men det tør jeg ikke af hensyn til min forretning. Altså, de var bange for, hvis de meldte, og det kunne også have været et andet parti, hvis de meldte klart ud, at man var venstremand eller konservativ, eller måske socialdemokrater, så kunne de i den kommune og den...
Men så er de vel ikke rigtig konservative?
Det tror jeg ikke på, men...
Så er de vel ikke rigtig konservative? Så står de jo ikke ved det, de...
Nej, men jamen, man kan jo godt være rigtig konservativ, uden at have 100% de samme meninger som mig. Det skulle jeg hilse at sige for min storesøster, som også har været konservativ folketingsmedlem.
Godt, så I har også været uenige om enkelte ting?
Jeg har også været enige. Min far og mor var også folketingsmedlem og konservativ. De var også uenige indimellem. Det kan man altså godt. Men lad mig lige så bare så det sidste. Hvis man tror, pengene har så kolossal magt, så er der jo ingen tvivl om, hvem der bliver landets største parti her ved næste valg. Tillykke, Anders Samuelsen. Altså, der er jo hele tiden...
Jo, men så lad os prøve...
Man kan ikke købe sig til det. Jeg tror også, under sidste valgkamp, det parti, der vist brugte flest penge, eller havde flest, i hvert fald næstflest, det var de konservative, hvis jeg husker.
Ja, jeg tror, det var jeg Venstre, ikke, men
jamen, så lå vi nummer to. Vi vandt vist ikke.
Sådan valg. Husker jeg det også. Men hvis vi tager eksemplet Liberal Alliance, så kan man vel godt sige, at de ville da have en interesse i en vis åbenhed, for de bliver jo igen og igen beskyldt for at være et parti, der stort set er ejet af Saxo Bank. Og hvis de siger, nu skal I se, her er tallene. Her er de penge, vi får af Saxo Bank, og så kan I jo afgøre med jer selv, om de i godsøjne ejer os.
Det har de også lov til. I øjeblikket har vi frihed i Danmark på det område, og det er da dejligt. Jeg synes, det er helt op til partierne, de kan offentliggøre alle regnskaber. Det vil helt ned til et beløb på 100 kroner, og de kan, vi har sat en grænse i loven, som siger 20.000 i øjeblikket. Jeg har ikke nogen problemer, om den bliver 15 eller noget, men jeg synes, det er fair nok, at nogen, der vil støtte et parti med et mindre beløb, at de har lov til enten at sige, det vil jeg godt lægge navn til, eller sige det modsat. Så jeg har ingen problemer med den socialdemokratiske erhvervsklub. Held og lykke med det. Det vil kun være godt, at de får nogle kloge erhvervsfolk ind og fortæller dem lidt om, hvordan man skulle drive det.
Carl Jordnes.
Jeg synes, det er lidt interessant, du nævner Liberal Alliance og så Saxo Bank. Altså, der er jo ingen tvivl om, at et lille parti med den offentlige støtte, det får, ville ikke være i stand til at kunne gennemføre en så omfattende annoncekampagne, som de kører for øjeblikket, uden at de var sponsoreret. Mm. Spørgsmålet er så, om det har politisk betydning. Jeg har forstået på Anders Samuelsen, som er formand for Liberale Alliance, at de afgør selv deres politik. Men nu er det jo sådan, at de to Saxo Bank-direktører, de deltager jo meget aktivt i den offentlige debat. De skriver kronikker og debatindlæg og lader sig interviewe. Og jeg har for min egen fornøjelse skyld prøvet at notere ned, hvad det er for grundlæggende synspunkter og programpunkter, som de markedsfører. Og sammenholde det med, hvad Liberal Alliance markedsfører. Og der er 100% sammenhæng. Jeg har ikke taget Liberal Alliance i at have et standpunkt, som de ikke har fået fra de to Saxo Bank-direktører.
Det kan jo gå den anden vej. Det kan jo være, at Saxo Bank-direktøren Lars Seier, og nu er, desværre svigter det mig, hvad den anden hedder, at de er så enige med Anders Samuelsen.
Det er
rørende enige.
Det kunne man antage, men sandsynligheden taler ikke for det. Og hvis du bare tager Liberal Alliances bevægelser på nogle fronter herunder EU-fronten, så er det jo helt åbenbart, at de lægger sig i slipstrømmen af de synspunkter, som Saxo Bank-direktøren har. Så jeg nævner det kun, fordi den risiko er selvfølgelig til stede, at pengene kommer til at bestemme politikken. Men det forudsætter efter min opfattelse, at partiet bliver så afhængig af en enkelt sponsor, at denne sponsor kan komme til at afgøre, hvad det er, partiet skal stå for. Den risiko ser jeg ikke er til stede hos andre partier end netop Liberal Alliance. Så det er ikke bekymringen for, at erhvervslivet pludselig skal komme til at få en større indflydelse på Socialdemokratiet, end for eksempel fagbevægelsen har haft. Og det har jo altid været sådan i forhold mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen, selvom fagbevægelsen har ydet enorme, gennem tiderne enorme tilskud til Socialdemokratiet, at det er fagbevægelsen, der har bestemt Socialdemokratiets politik. Tværtimod har vi jo registreret gang på gang, at partiet har fulgt en linje, som fagbevægelsen har demonstreret imod, ja, og været utilfreds med.
Men Carl, helt grundlæggende kan man vel ikke sige, og det gælder både for et parti fra Blå Blok, som modtager støtte fra en erhvervsklub, og nogle firmaer, som anonymt så gennem der får jo nogle penge til, eller for Socialdemokraterne, som får nogle penge fra fagbevægelsen. At man siger, at vi er fuldstændig og 100% upåvirket af, at der her er en kæmpe stor pose penge, som betaler noget markedsføring for os. Vi vil, undskyld mit franske, men skide det med stykke, det, altså, jamen, der er altså, vel ingen, der tænker sig, man tager jeg, vel en eller anden form jamen, for hensyn.
Huxi, hvis jeg var i stand til, eller hvis jeg var usikker og sige, okay, der har været perioder, hvor Socialdemokratiet ikke kunne bevæge sig af hensyn til fagbevægelsen. For eksempel i 70'erne, da det var åbenbart, at vi skulle ophæve den automatiske dyrtidsregulering. Det var helt åbenbart for enhver, at det var ikke ansvarligt i den periode, vi gennemlevede med oliekriser og meget mere, at vi kørte med en automatisk dyrtidsregulering. Og der kan man godt påstå, at der var vi ligesom bundet af, at det for fagbevægelsen var helt afgørende, og en afgørende forudsætning for de aftaler, de indgik, at der var en automatisk styrelsesregulering. Så du kan godt finde eksempler, hvor du kan sige, at fagbevægelsen har haft en bestemmende indflydelse på, men det er for mig at se undtagelsen.
Mm. Det er jeg enig i. Jeg tror, det er rigtigt, og jeg tror, at det, der sker, hvad enten det med fagforeningen, eller erhvervsvirksomhed, eller dansk industri, eller store, det er ofte, at de støtter det eller de partier, som de synes har den fornuftigste politik set ud fra deres synspunkt.
Jo, men det er klart. Altså,
og så derfor er det, og der sker jo mange gange det, at man laver i at lave lovgivning, som er i modstrid med det fagforbundet ønske. Konservative og Venstre har gennemført anden lovgivning end det, som DA eller DI eller andre synes var det helt rigtige, eller landbruget har Venstre også nogle gange trådt på. Set med landbrugets øjne. Men sådan er det. Derfor kan landbruget jo godt stadigvæk synes, at det parti, vi synes, der er mest på linje med os, eller den blok, det er den og den, og så støtter man dem.
Men Helge Adam, jeg mangler bare stadigvæk at forstå, hvorfor man ikke vil have åbenhed omkring, hvor pengene i politik kommer fra. Hvad er det, der kan ske ved det?
Jamen, at man får for få penge, mener
jeg. Ja, præcis. Det forstår jeg godt, men det må man jo så bare leve med. Der er vel nødt til at være en eller anden åbenhed i politik.
Der er jo også en åbenhed. Man har netop sagt, altså sat den grænse, de lavede for 10-15 år siden, hvor lang tid det siden, med et stort flertal ind i Folketinget, 20.000 kroner. Og der kan du diskutere, om den skal være 15.000. Det er sådan
jo, men hvorfor skal den være så høj? Hvorfor skal den ikke være et partikontingent? Fordi så kan dem, som du siger, hvis du er medlem af et parti og er lidt kilden omkring det, fint nok. Men allerede over 1.000 kroner, så kan man da sige, når man så...
Jamen, altså, man må bevæge sig helt ud af det her system og gøre partierne uafhængige af private midler. Altså, vi er nødt til, synes jeg, at erkende, at partisystemet, som vi har bygget op i Danmark, det er helt fundamentalt for den måde, vores demokratiske system fungerer på. Mm. Og derfor bliver man jo også nødt til, synes jeg, at erkende, at samfundet må sørge for, at de partier kan fungere. Der, hvor jeg kan se problemet, og jeg har desværre ikke løsningen på det, det er, hvad er det for en fordelingsnøgle, man skal anvende, når man skal yde offentlige tilskud til at drive et parti. Men når det går så skralt, at selv et så stort parti som Socialdemokratiet overvejer at nedlægge deres eget partikontor for at flytte det ind, på Christiansborg, så er der noget et eller andet sted, som er rive, rave, ruskende galt. Det må være muligt for et politisk parti i Danmark at kunne drive sit parti fra forretningslokaler eller foreningslokaler, som ligger uden for Christiansborg. Og hvis ikke det kan lade sig gøre i vore dage, fordi det er blevet for dyrt, huslejen er for høj osv., 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 så er der noget, der er rive, rave, rusk.
Nå, altså skatteborgen, der skal til at drive partierne i stedet for, det er de medlemmer, der synes, det er et rigtigt parti.
Nej, der er jo ingen medlemmer. Der er jo ingen medlemmer. Medlemmerne, de er der jo ikke.
Så kunne det være, at det var partierne, der var noget galt med, i stedet for, at det er skatteborgeren, der skal ligge og støtte de konservative.
Jamen, det kan du mene. Det kan du helt mene, Helmut. Men enten må du gå op med dig selv, at vi skal have et partisystem, som er uafhængig af særinteresser, eller også så har vi ikke et partisystem, der er uafhængig af særinteresser.
Sten Folke.
Ja, altså jeg synes jo, at både de konservative og Venstre og Socialdemokraterne har en rigtig dårlig sag her. Og jeg er overbevist om, at der er mange, mange, mange vælgere, som synes, det er en dårlig sag. Jeg tror ikke, Helliat og Møller har ret i, at det interesserer ikke nogen. Jeg tror, der er rigtig mange, der synes, det er dybt problematisk, at for eksempel store virksomheder kan give anonyme store bidrag via de her fondskonstruktioner af den ene og den anden karakter, erhvervsklubber og hvad man kalder det. Det er jo en måde at forsøge at påvirke det politiske liv på. Det er at lægge falske lodder i vægtskålen, så at sige. Man kan sige, at politik burde være en kamp alene på argumenter på opslutning fra vælgere. Altså en demokratisk kamp, hvor det er argumenternes vægt, som tæller, og hvor det er vælgerne, der slutter sig til det ene eller andet synspunkt, som led i den demokratiske kamp. Og hele pengespørgsmålet lægger falske lodder i disse vægtskåle, fordi altså dem med mange penge, de får større vægt på den ene og den anden måde. Det er jo en måde at købe sig til indflydelse. Det betyder jo ikke, at bestemte virksomheder kan diktere hverken de konservative eller socialdemokraterne det ene eller det andet. Det er jeg helt med på. Sådan fungerer det ikke. Men det betyder, at bestemte dele af vores samfund har en privilegeret adgang i kraft af deres pengemagt til at få tilkøbe sig en større politisk adgang. Til at tilkøbe sig adgang til nu det socialdemokratiske nye erhvervsforum her, hvis de vil lægge 15.000 kroner ved indgangen. Det har almindelige mennesker ingen mulighed for. Det er nogle bestemte. Jeg har ikke noget imod, at Socialdemokraterne taler med repræsentanter for erhvervslivet, men jeg har noget imod, at det bliver koblet sammen, og der er Carl Hjortnes jo helt enig, bliver koblet sammen med pengespørgsmålet. Fordi det altså er en måde, hvor det er det her med pengene, som skævvrider den demokratisk fungerende proces. Og det er et alvorligt problem. Det er ikke et ligegyldigt, bagatellagtigt problem. Og jeg synes i det mindste, altså man må sige, åbenhed omkring det, det vil stadig ikke betyde, at der ikke vil være den skævhed. Fordi der vil være en hel del af dem med mange penge, som i hovedsagen vil støtte højrefløjen. Det er der jo ingen, der er i tvivl om. Så der vil stadig være skævhed. Så vil det i det mindste komme åbent frem, at sådan er det. Det må vi se i øjnene. Hvis det fører til, at nogen så ikke ønsker at stå frem med virksomhedens navn og så videre, jamen så er det da kun udmærket. Hvis ikke de vil det, så betyder det, at der bliver færre penge og derfor mindre skævvridning. Så jeg synes, det er åbenlyst primært af demokratiske grunde, at vi skal i det mindste have offentlighed omkring det. Og så må vi nok se i øjnene, at så længe der er pengebeløb direkte fra virksomheder og andre spiller en rolle, så vil der være den skævhed. Altså det er jo ikke Enhedslisten og SF, som får kæmpe pengebeløb til at føre deres valgkampe. Der vil være den skævhed, men det skal i det mindste være afsløres, komme frem åbent, at det er sådan, det foregår. Stadigvæk med en eller anden bagatelgrænse, men jeg vil sige, ligesom verden her, et eller andet 1.000 kroner, noget der tælles i tusinder af kroner, så begynder det at blive interessant offentligt. At nogen giver et par hundrede kroner, et kontingent og sådan noget, det behøver vi ikke at tage ind i billedet.
Godt, men så lad mig lige spille noget helt andet ud, fordi nu har vi talt meget om det her med, at pengene betyder meget, og Carl Hjortnes, du har sagt, det er jo dyrt at føre valgkamp. Men et parti, som ikke får noget nævneværdigt sådan fra erhvervsliv eller andre, eller fagforeningen eller andre godgivere, velgørere, det er jo Dansk Folkeparti. Og de klarer sig jo strygende. Handler det også om, at partierne simpelthen er for dårlige til det her?
Det handler jo først og fremmest om, altså nu nævner du Dansk Folkeparti, de får nok noget mere, end de fik for nogle år siden.
Vi kan også nævne Enhedslisten, men de to partier i forhold til Venstre, Konservativ, Socialdemokraterne.
Det, der er det positive ved det, at det, der betyder mest for vælgerne, når de går ned og stemmer, det er den politik og de lederskikkelser, som partierne
har. Jo, men Helge Adam, så er spørgsmålet, hvorfor kan I så ikke bare holde nogle dejlige vælgermøder? Hvorfor skal der være penge i det? Hvorfor skal man betale for at komme til et møde? Kunne Socialdemokraterne ikke bare sige, jamen ved du hvad, vi vil da holde nogle dejlige møder, og I skal da ikke betale 15.000 for at komme?
Det holder Socialdemokraterne til. Jeg kan love, de holder 100 gange flere møder end dem til 15.000 kroner stykket. Det gør de der. Der er socialdemokratisk minister og folketingsmedlemmer ud i daglige ringkøbninger.
Ja, det ved jeg godt, men hvorfor skal man købe sig til privilegeret adgang?
Jamen, det er jo fordi, at hver parti kan godt bruge nogle flere penge, fordi som Carl siger, at drive en partiorganisation, det koster altså penge, hvis du vil have nogle medarbejdere, du vil have nogle lokale, og
jo, hvis det ikke hjælper Dansk Folkeparti, det går fint. De er lokaler, og der er...
Ja, men de...
Det kan være, de ikke er så fine som Socialdemokraterne, der bliver brugt på Frederiksberg.
Jeg kan ikke forstå det ikke, at folk ikke skal have lov til at støtte på en eller anden måde. Jeg er enig i, hvis det bliver millioner eller andet. Men fordi du støtter med et mindre beløb, og det har altså indgået en aftale for mange år siden om, at det er op til 20.000. Hvis du er over 20.000, så skal du offentliggøre det, ellers kan du
Danske støtte. Bank, de støttede med 500.000 kroner valgkampen i 2011. Er det for meget? Og det var hemmeligt.
Altså, jeg synes godt, de kunne have givet et par millioner mere til de konservative, det må jeg indrømme. Nej, det er ikke, hvordan kan det være hemmeligt? Du sidder jo og nævner
det. Ja,
det
er fordi, der er nogen, der har kontaktet Danske Bank. Og så siger Berlingske, ringer til Danske Bank og trykker dem lidt på maven, og så indrømmer de det. Men partiorganisationerne vil ikke.
Jamen, det er vel, fordi det er gået til forskellige. De har måske støttet en kandidat i Aalborg og en i
København. Ja, det er ikke, der er ikke, de har ikke givet
de kan ikke give en halv million til et enkelt parti, uden at de selv offentliggør.
Det er rigtigt.
Der kan de ikke give over 20.000. Men hvad er der galt lige, hvis Dansk Bank, ligesom LO eller FTF, de siger, at det parti, eller de partier der, de arbejder mest, har nogle tanker om dansk, det danske samfund, som rimer godt med os.
Jamen, det er galt, at det handler om penge, ikke? Det er galt,
hvad er der galt penge, med penge? Det er jo nok det, der er problemet for venstresocialisterne. Er I tror sgu, at pengene hænger på træerne?
Nej, det tror vi ikke. Det har vi en helt realistisk opfattelse af. Men penge skal ikke dominere det politiske liv.
Og
jeg har prøvet at sige, hvordan det kan gå. Se på USA, hvordan det kan gå, hvis pengene får en så uforholdsmæssig stor indflydelse.
Jamen, det har vi jo netop lavet en lov, så de ikke kan få det.
Jamen, den lov er ikke god nok. Jamen, der er langt fra vores til USA, det erkender jeg, men vi vil du vil gerne længere den vej,
nej,
ikke?
Nej, det har jeg ikke sagt. Jeg har sagt, at jeg er tilfreds med den lov, der
er. Et system, der gør det hemmeligt.
Sten Folke og Helge Adam Møller, nu kommer vi meget tæt på at lyde som det rigtige folketing. Og det skal vi ikke.
Det var ikke godt.
Carl Hjortnes, skal lige have en kommentar her.
Jeg synes, Dansk Folkeparti, det er et interessant eksempel. For det første, at det er jo et relativt nyt parti. Og det vil sige, at de har ikke tradition for, som alle de gamle partier, at have en partiorganisation i alle lokalområder. Det er de sådan set ved at bygge op. Men indtil nu har det jo været et meget, meget topstyret parti. Om det er noget, de kan fastholde, det bliver jo spændende at se. Men indtil nu har det været meget topstyret, så de har ikke haft brug for den der organisations, som de gamle partier har haft. Derudover er det, og jeg har nævnt det lidt tidligere, da vi snakkede om hvor mange vælgere, der var i spil i en valgkamp. Mm-hmm. Altså, jeg kender ikke forklaringen på, at der er politikere, der får en eller anden x-faktor-status. Men vi kender det jo godt. Altså, Villy Søvndal fik jo en slags x-faktor-status i 2007, og bragede ind i Folketinget med dobbelt så mange mandater. Mm-hmm. I 2011 havde han mistet den der status. Lige for øjeblik er det åbenbart, at Thulesen Dahl har en slags x-faktor-status, sådan som Johannes Schmidt-Nielsen har haft en x-faktor-status på venstrefløjen. De har altså en evne til at fremtræde frem i medierne som kompetente og kvalificerede og gøre indtryk, og de suger altså for øjeblikket stemmer til sig. Det tror jeg sådan set er en langt vigtigere faktor end det der med annonceringer og penge til annonceringer osv. Men der, hvor jeg ser det helt aktuelle problem omkring valgkampen, det er jo de enkelte kandidater. Altså, jeg ved ikke, hvor mange penge Helge Ejder Møller brugte i sin kommunale valgkamp.
72.000.
Ja, men det ligger deromkring ved. Altså, når en folketingskandidat i dag skal ud og markedsføre sig med pjæser om for Socialdemokratiets vedkommende med roser og så videre og så videre.
Du mener, jamen, det er dyrt i blomster?
Jamen, det koster jo alt sammen penge, og jeg tror, de fleste bruger et sted mellem 50 og 100.000 på deres valgkamp. Og de penge skal de jo skaffe på en eller anden måde. Dem får de ikke ind via medlemskontingenter, fordi medlemmerne, de er ikke til stede. Så de skal altså ud med rastebøssen og skaffe de der penge. Og på samme måde skal partierne jo, for at tilrettelægge deres kampagner, herunder også medieindslag osv., der koster det rigtig mange penge. Og dem er de i dag nødt til at skaffe via private bidrag. Jeg så altså helst, og det synes Adam Møller så ikke er en god idé, men jeg så helst, at vi erkendte, hvor vigtigt det partisystem er, som vi har bygget op, og at det er i demokratiets interesse, at vi sørger for, at der er offentlige midler til at drive de der partier.
Det er der jo også. Man kan diskutere størrelsen, men der er jo vedtaget, der er offentlige midler.
Ja, jamen, der er bestemt offentlige midler. Men er det ikke, som Carl Jordan siger, så er det egentlig, og her undlader vi lige, at der kan være problemer med en fordelingsnøgle og så videre og så videre i forhold til størrelser af partier og fordeling og sådan noget. Men er der ikke et eller andet fair og demokratisk ved netop, at det er offentlige støttekroner, som bliver fordelt efter en eller anden nøgle, som er det? Og så har man det beløb, og det er lige for alle i princippet, hvis fordelingsnøglen fungerer, frem for at man åbner op for, at særinteresser kan poste penge i kandidater.
Altså,
man må godt have mulighed for at få private bidrag, men de skal være offentlige. Mm. Altså, man skal vedkende sig, at man støtter. Det synes jeg er et godt princip.
Altså, jeg synes jo, at det danske samfund bruger offentlige kroner nok. Vi vedtog en lov for 10-15 år siden, det var da Hans Engel var partileder, mener jeg, hvor man netop giver en vis offentlig støtte, afhængig af, hvor mange mandater man har i Folketinget, for at man kunne ligesom have et bund. Men hvis man nu siger eksempelvis, det skal være dobbelt eller tre gange så stort, fordi det er dyrt at drive.
Jo, der er ingen, der siger, at det skal være mere.
Jamen, vi har det jo i øjeblikket. Carl siger jo helt klart, at han ønsker, at det skal være klart større, fordi det er stort og dyrt at drive parti.
Så siger jeg ikke engang, at det skal være større.
Endnu mindre interessant at være vælger. Så kan man jo have et parti, uden at ikke vælger, men uden at der er en eneste medlem, for man kan sige, at vi får offentlig støtte, så og så mange millioner, det kan vi godt drive partiet for. Vi er fuldstændig ligeglade, om man har en lokal organisation i Næstved og Holstebro eller Hellerup. Det synes jeg, der er en svækkelse af demokratiet. Det gør jeg.
Jamen, altså,
jeg mener ikke, det afgørende her, det handler ikke om at disse medlemmer af partierne, de bidrag, de giver. Det er jo ikke det. Det, der er, altså, det giver legitimitet, at der er mange i partiorganisationer, som er rede til at stille op og støtte et parti. Altså, de beskedne beløb, der gives i kontingent og så videre, det kan jo slet ikke drive politiske partier. Det mener jeg er fuldstændig urealistisk, og det er ikke det, der betyder noget, hvad de betaler i kontingent. Det, der betyder noget, det er, at det giver foretagendet en form for demokratisk legitimitet. Nu kan man jo sige, at den legitimitet, den er jo altså desværre i aftagende, fordi der bliver færre og færre. Og jeg selv står uden for partierne. Jeg er ikke medlem af nogen partiforening. Det er ikke, fordi jeg ikke gerne ville måske, men der er ikke noget parti, som jeg lige synes, at det er det helt rigtige for mig, at jeg vil. Men jeg synes, at det er den funktion, plus dette, at man altså også er med til at diskutere politikken, ikke bare som legitimationsfaktor, men at der reelt sker politiske drøftelser ude blandt græsrødder alle partier og sådan noget. Det er efter min mening uhyre væsentligt. Det med pengene er en fuldstændig ligegyldig ting i forhold til altså finansieringen af partierne. Der kan medlemmerne, det betyder ingenting.
Men Sten, det du siger, det er der enig i, at den politiske legitimation, den er større. Altså jeg synes, det er godt, at hver parti, at man også har et bagland, og man kan mødes indimellem. Altså så sent som for 3 dage siden bankede vi alle de medlemmer i Næstved Kommune af de konservative sammen, der vil, fordi vi diskuterer skolestrukturer, dermed også skolelukninger og alt muligt. Og så havde vi hele vores bagland ind, og der sad 40 af medlemmerne. Jeg havde gerne set, der havde været alle 300, men det var der ikke. Men der var 40. Og det, jeg er bange for, hvis man går over til et system, hvor det stort set helt er finansieret af skatteborgerne, altså større offentlig støtte, så vil det være endnu mindre attraktivt for foreningerne at prøve at få medlemmer, fordi vi får støtten, så betyder medlemmer betyder trods alt noget.
Også jamen det er ikke deres penge, der betyder noget, Helge Adam Møller. Det er ikke det, medlemmerne betyder noget, men det betyder jamen, fordi hvis man skal have et livskraftigt politisk liv, så skal man have folk til at engagere sig. Ja. Og det, der er problemet, det er, at det er der alt for få, der vil. Der er alt for få, der gider at engagere sig for alvor i det politiske, og der er også nogle ting i den måde, det vi har indrettet systemet på, som ikke altså, opmuntrer til det. Og det er det, der er problemet. Det er altså, at man ikke får den levende medlemsdebat, som kunne være et ordentligt grundlag for det politiske liv. Men det er det centrale problem.
Helge Adam Møller, kan det ikke også betyde noget, som Sten Folke lidt er inde på her, for netop det her med, at medlemmerne engagerer sig, og som vi har været inde på, altså det rasler jo ned medlemstallet for alle partier. Det er jo, jeg tror, det er jo et sted mellem 3-4% af befolkningen nu, som er medlem af et parti. Men det kan vel godt være en demotiverende faktor, at der kommer flere og flere store penge ind, at et enkelt medlem af de konservative, af Socialdemokraterne, føler, når man, jeg er et enkelt medlem, og jeg betaler x antal kroner, 100 kroner i medlemskontingent, men Danske Bank giver 500 millioner. Jeg har jo ikke noget at sige her.
500 millioner, det var en halv million.
Ja, en halv million, undskyld. Jeg overdramatiserer for historiens skyld. Det har det ingen betydning?
Det tror jeg faktisk ikke for det enkelte medlem. Jeg kunne snarere tro, altså hvis man blev fuldt offentligt finansieret, altså ved at det var staten, der gav partierne det, så tror jeg faktisk, at vi ville miste en del af de få medlemmer, vi har. Og det er jeg helt enig med Sten, og tror jeg også, Carl, at det er noget skidt. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke har så mange medlemmer, som vi havde, da jeg blev meldt ind i KU
for 72 år siden. Så er vi vel tilbage til, at partierne er for dårlige, hvis folk ikke vil stå ved det, de
jamen,
står for.
Jamen, partierne er for dårlige, det vil jeg ikke sige, men de er da ikke gode nok. Det er de da ikke.
Og det er det samme.
Vi er da ikke. Jo. Jeg synes, der er for mange politikere, og dermed også for mange partier, der ikke engagerer og begejstrer befolkningen. Det der, jeg godt lide Johanne Schmidt-Nielsen, jeg er 100% uenig med hende, men hun kan da engagere mig, og jeg kan sige, ej, hvor er jeg uenig. Jeg kunne godt lide en Pia Kærsgaard, som jeg også var uenig med, men hun sagde der nogle ting, som du kunne forholde dig til. Det er derfor, jeg siger, sørg for at have nogle politikere, som det går ikke noget, du er uenig med dem, men hvis du vil være enig med alle, så, altså, undskyld, jamen, hvis alle skal være enige med dig, så er der jo, nej, hvis, hvor har jeg glemt, hvad jeg ville sige?
Jeg tror, den går igennem. Vi kan ikke alle sammen blive enige om det hele.
Ja. Du gør alle tilfreds, går du ingen tilfreds. Præcis. Det var det, jeg ville sige.
Må jeg så lige komme med en anderledes bemærkning, lidt på tværs af det her, og måske lidt en udfordring til Radio 24/7.
Glimrende.
Fordi nu har nogle lyttere måske stået igennem en 2 timers debat mellem de her 3 bedagede herrer. Og jeg synes, det har været i hvert fald fint at være med i. Men lytterne må afgøre, hvad de synes. Men jeg synes, der er det lille problem i det, at det er jo altså 3 mænd, der har siddet her. Og jeg ved ikke, hvor meget Radio 24/7 lige tænker på, om det var en god idé altid at sikre, at der måske er nogen af begge køn, som er til stede. Der ved jeg godt, at dengang vi sad i Folketinget, der var der ikke så mange kvinder. Det er faktisk det nye Folketing er bedre end det gode gamle Folketing. Der er trods alt kommet betydeligt flere kvinder i tinget. Ja. Men det er også muligt at finde måske lidt flere tilbage i tiden. Så jeg ville anbefale Radio 24/7 at sikre, at der er nogen af begge køn, når man laver de her debatter. Det vil gøre
Folke,
dem endnu bedre, synes jeg.
Jeg er så glad for, at du siger det, men vi har jo en regel her i det gode gamle Folketing, at hvis man som kvinde vil være med i programmet, så koster det 15.000 kroner. Det er gas. Det passer selvfølgelig ikke. Vi har masser af kvindelige medlemmer. Men som du selv siger, Der var altså færre kvinder i det gode gamle Folketing.
Ja, så kan vi jo glæde os over, at her om et halvt år, når vi har grundlovsdag 5. juni, så er det nøjagtigt 100 år siden kvinderne fik valgret.
Det er jeg sikker på, ja,
det
også.
Det var i 1915. Så
vi har fejret her på Radio 24. Men Sten Folke, jeg har noteret, og det, vi lytter, og vi skal nok. Men bare lige til allersidst, der kommer jo, altså der sidder et udvalg og kigger på det her med partistøtte. Netop også fordi vi altså er blevet kritiseret af Europarådet omkring det her for mangel på åbenhed omkring partistøtte. Så det bliver spændende at erfare, hvad der sker på det område. Og der kan vi jo mødes igen. Og så må I tre lægge arm om, hvem er jer, der skal strække våben og give plads for en kvinde i diskussionen til den tid. Men det var alt for programmet for i dag. Der blev ikke udskrevet valg. Det er der ikke noget at gøre ved, men det kommer på et eller andet tidspunkt, er jeg sikker på. Og så vil jeg gerne sige tusind tak til Sten Folke. Tusind tak til Carl Hjortnes. Tusind tak til debutant Helge Adam Møller. Vi håber at se dig en anden god gang. Vi har ikke mere. Nu er der nyheder.